Esta é a tertulia de Cope o Carballiño.
Muy boa tarde, amigos, amigas ointes, que tal? Como estamos? Como ide deslevando este venres, eh? Que é venres? Venres 13. Sí, venres 13, bueno, logo mira, non é un moi bo día para aqueles que se xan, que se xa de supersticiosos, eh? Venres 13 a volta dun festivo, por eso algunha xente estaba despistada esta mañá e preguntando se había tertulia, eh? E algúns incluso, non sei, pensando que era luns, creo que sí, pero bueno, non é o caso aquí de María Luisa Rodríguez, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
De José Antonio Barge.
Hola, que hai, boa tarde.
E de Manuel Nogueira.
Boa tarde, que tal?
Se non hai novidade, tamén logo estará con nos Sebastián Amazares, que era un dos que preguntaba se hoxe había tertulia, pero se venres, como non vai haber tertulia?
Esto... Ten razón que habíamos quedado xa a semana pasada.
Exactamente.
Se isto xa é máis tradicional... Ca festa do pulpo,
No, casi, pero tanto non, pero
non
casi.
Temos tanta afluencia.
Son 20... Bueno, son 23 anos,
Son
23 anos de tertulia dos venres, A festa do pulpo está no que era edición 64,
que quer, non?
Duas, 63, por aí andamos, non?
Sí.
Mais menos.
Imos de camiño, logo. Mira.
Que non paren se non pillámolos,
Xa chegou aquí o que faltaba, Xa chegou o último con silla reservada hoxe na tertulia dos venres neste 13 de outubro, no que tamén xa sabedes, vos, o estilo da nosa tertulia, podedes opinar aquí no 698-12-7241, incorporarvos como opinadores, como comentaristas a este tempo de radio. Neste día, no que incluso temos unha invitada de excepción tamén.
Sí.
A que saludamos.
Aquí con nos... E moitísimas invitadas e invitados tivemos esta ponte festiva no Carballiño. Por certo, ela é unha de tantas, pero hai que ver que de animado estivo, bueno, xa a véspera de festivo Carballiño, pola tarde, pola noite, coa xente da hostelería a tope, onte sorprendida, porque esperaban un día así regular, regulín, foi un moi bo día para a hostelería carballiñesa. Bueno, hoxe xa é venres, mañá entramos na fin de semana, o luns feira, pois...
Todo de corrido.
Está ben.
Bueno, e tamén é certo que o tempo acompañou ata hoxe pola mañá.
Iso va apuntalo, veo. Isto demostra que as festas fanse e milloran co tempo. Aunque tú fagas unha programación extraordinaria, si chove.
Se a climatoloxía non acompaña...
Exactamente, sí. En cambio, faz unha cousinha mediana e ter bo tempo e desbordas.
Sí, bueno. Si, ontem a noite estábamos despois de cear ali no patio, sentados, ao aire libre...
Pero ayer foi un día de calor extraordinario. Sí. Estamos en Coruña desde o martes, pero ayer e que era nos aguantaba,
Bochorno, incluso.
Sí, tiraba un aire do sur insoportable.
Sensación térmica, humedade...
Bueno, ainda tiraba hoxe a mañá que facía 15 grados, ás 8 da mañá xa.
Bueno, en Orense onta tarde parecía unha tarde de agosto, tranquilamente.
Sí, no, cosa... Pero además había un pouco de vento en Coruña, xa che digo, onte así do sur... E era insoportable.
E en Orense tiñas esa sensación de a última oriña da tarde, eso das 8 casi, 8 e pico, de tormenta, destas tormentas de verán, sí, sabes, un
bochorno,
de bochorno, había, pero tal cual, non parecía que estábamos pois na mediados de outubro, ni moito menos.
Bueno, pois a ver agora como transcorre o outono, como ven logo o inverno. Se ven de moita chuvia. Pois vai ser un fastidio, unha faena, sobre todo, sí, claro, digo para
fai falta.
Para a numerosa afición verde do Club Deportivo Arenteiro, que non terá, Pois nada,
ali, no escaleiro,
sí, ali estaremos cos paraugas, non? Estaremos co paraugas
e co chubasquero.
E dando esa gran imaxe para toda España, non? Desde o Carballiño para España. Mirade, ves, este é un campo de fútbol da primeira federación. Levemos o paraugas, poñámonos debaixo do paraugas se queremos ver ver fútbol.
Levemos o paraguas pa choiva.
Hai dous, tres días cando bueno, que saliu o tema. Bueno, como a veces non te podes coitar, despois o que fago, despois de comer, normalmente abro a páxina, vou me poñendo o día, e despois, bueno, pues vou contando a programación a según poido. E de verdade que me sorprendeu moitísimo, pero moitísimo e negativamente. O sea, desto que abres, lees, dices, non, non pode ser. Non pode ser que o Espiñedo non poida ter a reforma que precisa con urxencia.
No, isto ni siquiera é unha reforma.
No, no, bueno, unha ampliación.
Isto é unha instalación provisional.
Sí, bueno, claro. Non pode ser
como
que...
Como se pose un mueble ali ao lado.
Sí. No, como se pose un circo en outro terreno rústico.
Na Buceira, por exemplo.
Que,
claro. Non pode ser que esta tempada, o sea... Non pode ser, para min era un pouco surrealista. Ademais, eso, que non estaba o tanto do tema, entonces claro, sí. Ainda por riba me sorprendeu moito máis, non? Bueno, pois pues aquí que falen os que saben moito máis de primeiro da fútbol de infraestructuras, pero de verdade que me parece fatal,
bueno,
fatal.
Luis, en este
esto non se poida
en este país de fútbol entendemos todos, ¿eh?
No, eu non.
De política non,
de política non, pero de fútbol todos. Bueno, pois pues é un problema. A mí, por exemplo, o martes me contou algún hostelero que tiña reservado as habitacións completas para do seu hostal ou do seu hotel. Sí. Para cuando sea en diciembre a visita do deportivo
e deport, sí.
Que xa algún se anularon. E eu sabía por os meus fillos que de xente de Coruña iba a vir cantidad de xente. Ahora con esto non sei se está o tempo malo, pois pues non vendrán, porque para mollarse.
Pero non é só o tempo malo.
Pois onde os colocas?
No, ya, ya,
Donde os metes?
Ya, ya.
Donde os metes? Porque a capacidade de Espiñedo
de
2.000 ia ser de 4.000, entón, sí. Pero non, falas do caso do Deportivo, pero fala da Leonesa, fala do Ponferradina,
bueno,
fala do Lugo, fala de Unionistas de Salamanca, aficios que moven en cada desplazamento pois entre 500, 600 e 1000 personas.
Pero bueno, a do Deportivo iba a ser espectacular, e así...
Isto é unha faena para o club, para os aficionados, para o Carballiño en xeral, para a hostelería, para a xente dos bares, das cafeterías.
Sí, sí.
Un dano para tremendo, un dano tremendo desde o punto de vista económico tamén.
Sí, sí, no,
como
no,
estamos
no,
comentando,
sí, sí,
social.
No, no, sí, sí.
Eu diría que tamén ese daño que parece que é intangible, ¿no?
Pero
que é moi importante, que é
a imaxe
que se
sí,
está dando.
Sí, sí, sí.
É unha pena que Carballiño sempre arrastre un déficit de instalacións históricamente. Y cando...
A ver se isto sirve para algo. Eso claro, sería realmente
intentas...
o único positivo de todo isto, ¿no?
No, pero podía servir igual.
O único positivo, pois, de unha situación na que, bueno, aquí pode ganar unha persona, como alguén dicía, ¿no? Sí, o denunciante, o que pode ganar, e todos os demais perden.
Pero vamos a ver, o denunciante, vale, quere denunciar algo que está fora da lei ou o marxe da lei ou entre a fronteira entre o legal ou ilegal. Ok. Pero que gaña? Satisfacción? Que gaña? Porque a mí sí me gustaría saber...
Pregunta Joel.
Que, claro, bueno, después ya me contas. Pero realmente
pero
me gustaría saber que o que gaña
no,
realmente.
Non gaña nada. Creo que aquí nin a persona...
Porque nin él mesmo.
Tampoco, hombre. Además, sendo algo que era provisional.
Claro,
que había
ahí
ilegal,
a donde iba eu.
Pero unha ilegalidade, digamos, provisional, para entendernos. Por supuesto, non se pode facer, pues non se pode facer, pero bueno... Sempre era provisional, que é a palabra fundamental neste caso.
Pero
entón, podías transigir un pouco.
Pero entón, a mitad dos postos da feira, do día de feira, tamén igual, ten que denuncialos.
Urbados ilegales.
Urbados ilegales,
e
cando di Sebas o circo, pues igual tamén, o circo tamén hai que... Hay que quitarlo
sí,
porque
sí.
No puede
no,
instalarse.
Depende de dónde se instale, claro.
Sí, donde está no, en Auxilia
y urbanizable.
No, pero bueno, hay más sitios donde se te haya impuesto sí. En suelo rústico, nadie di nada.
Pero a ver, a problemática aquí de todo esto. E hai na que por aquí na mesa, porque o contexto é que, bueno, non se pode facer a grada porque son terrenos rústicos, moi ben. Sabendo da necesidade, dende o ano pasado...
No, non se pode... A ver, sí. Manuel, vimos
sí.
Tratar de ser
sí.
Precisos, o máis precisos posibles.
Sí.
Non se pode instalar.
Non se pode instalar.
Non se pode instalar a
claro,
grada.
Non se pode instalar.
Aí, a ver, porque hai tanta confusión, alguén podía pensar que se vai facer unha grada.
No. É instalar, pero é que un suelo rústico... como si pos un carretillo ali aparcado.
Exactamente.
Non podes poñelo. Si vai estar...
Non, só sí que podes.
Non, se si vai estar ali estático durante... Bueno, falou un carretillo...
En suelo decir, rústico podes suelo instalar... Rústico, podes, sí, sí, sí. No, podes no, instalar si, unha grada. Pues, que sí.
Sempre que estea...
Unha grada móvil,
móvil. Unha grada móvil, móvil, claro. Vamos, que sí, este sí, caso...
Que, claro, que era,
pero cal
claro,
parece, sí, cal parece claro, que é aquí o problema...
Que vai estar,
o que
é la cuestión, que vai estar fixo. Temporalmente...
Pero a xente pensa...
No, que forma parte de un espacio que é espiñedo, sí, que é urbano.
Sí.
Entonces,
sí,
por decirlo de alguna maneira, non podes mesturar pois agua con aceite. Claro. Non podes mesturar unha dentro dun mesmo espazo do que é unha mesma instalación, rústico con urbano.
Claro. Claro. Pero volvo a repetir, agrada, se é portátil, se é portátil, se a podes montar e desmontar, sí que podes.
Pero, poner. Manuel...
O que non podes é deixala como fixa.
Estou, pero claro, pero é que non vas de montarla todas as semanas.
Home, claro, o, pero é dicir, pero hai formas legales, hai formas legales. Pode, no por sé. Exemplo, sí, a través dun plan parcial, eu estuve mirando un pouco como sí. iba a Lei do Suelo de Galicia e o Real Decreto que regula polo que se aproba, non a propia lei do ano 2016, e mentre se fai unha modificación do PESOM para adaptar esos suelos rústicos a urbanizables...
Provisionalmente.
Ajá, no, dicir, a modificación do pexón final, sí. Se pode facer un plan parcial, vale, aprobando os instrumentos de execución, a reparcelación, o proxecto de urbanización, e despois executando, pois no momento en que faga falta, as obras de urbanización, o de acceso rodado, luz, agua, salida de aguas.
Si que pasa? Que se tarda en
o plan parcial, mentre se pode facer, podes ubicar o que agrada. Podes ubicar, mentre se aproba ese plan parcial. Para modificación do pexón, 5 anos, polo menos. Claro, pero tú claro. podes ter a grada. Pero se non iniciar nada, claro. estamos no mesmo tema. E vai pasar co... Sabemos algo da modificación dos terrenos para colocar o centro de saúde? Fixos algo. É que estamos no mesmo. É dicir, toca o Carballiño...
Un cambio de uso, non?
Un cambio de uso, sí, nada máis. Sí, pero aquí o Carballiño necesita un pexón novo. E algún alcalde terá que meterlle mau tarde que cedo, porque nos estamos quedando
un pexón novo,
xa hubo algún que intentou e despois criminalizar
un plan de infraestructuras
entonces, sí, pero é mellor
adaptado a
si fas un novo pexón poder facer estas reclasificacións, que non calificacións, que son cosas distintas. As clasificacións son a como clasificas tú o suelo, dicir, en urbano, urbanizable, de núcleo rural ou rústico, e logo as calificacións son os usos que lle das a cada un. Entonces, sí. tú fas unha reclasificación, co cual podes permitir medrar o Carballiño, porque suelo que está ahora clasificado como rústico e que se pode aproveitar, pódelo pôr como urbanizable. En un futuro faz unha modificación puntual e tes suelo urbanizable para que o Carballiño poda ampliar. E eu creo que isto, como dicía Xan, a ver se si sacamos algo bo de toda esta desgracia, porque isto é un daño irreparable.
Claro.
Por lo menos o alcalde que estea ou alguén que veña que lle meta
mano. Xa houve algún alcalde que quixo facer un novo pexón e os partidos da oposición pois habilmente criminalizaron, ¿no? Ahora resulta que abogamos por un nuevo pexón que fai falta desde fai tempo.
Pero,
pero igual que pasa ahora con Espiñedo, o sea, independientemente de que se lle busque unha solución ou unha nova ubicación, Espiñedo tamén necesita unha actuación puntual. Vamos, sí. O sea, aunque sea provisional.
Necesita un campo novo.
Claro, aunque sea provisional. No, aunque se haga un campo novo.
Xa, no.
Porque un campo novo non se fai en 2 días.
Non.
O sea, tardará o tempo que teña que tardar mínimo 5 anos. Durante esos 5 anos, tú tens que poder facer unha actuación provisional. E isto da grada móvil, dentro de móvil, porque... Non é
estable.
Móvil é decir que bueno, si o día de mañá o concello cambia de decisión, quitará, que a pudera quitar.
Eso claro,
é o que se chama móvil.
Sí,
e iso
sí.
é o que tiñan que de algunha maneira buscar as fórmulas.
Por exemplo, a grada do Lugo, unhas
claro,
gradas do Lugo,
claro,
por exemplo,
sí, para poder leválo a cabo. Durante ese tempo
unha modificación parcial, unha modificación parcial que se podía facer perfectamente, pero como non se iniciou todavía, aí veñen as problemáticas, e claro, agora denuncia alguén
Claro.
Non ter feito nada, porque non notes esas deficiencias que hai.
Bueno, aquí un ointe comenta que no mes de xullo, concello e presidente do club firman un convenio para facer obras no campo municipal, sí. Firmos un convenio para facer obras.
¿Sí?
Bueno, primeira noticia que pode ser, non digo que non.
O que é certo é que o concello colaborou nas obras.
Sí,
sí, supoño.
Convenio.
Pero...
Bueno, sí, no convenio.
Bueno,
para esas obras.
Continúa. ¿Qué pasa? Que non sabían que era suelo rústico, non o concello, nin o presidente do Arenteiro, que se poñen a vender abonos para esa grada. Daquela se falaba que nunca sería feita. Carai, pues mira,
tenían que haber sacado a abuela de
tres privilegiada, luego, daquela falaba que ninguén, daquela xa se falaba que nunca sería feita.
Ay, pues,
igual igual sí. Sabían xa do home da denuncia ou home da denuncia, non sei. Pero, así, además, pero home, se é así, logo, por que chegamos a facer aí un gasto? É un gasto importante que ten un gran perxuicio económico.
Eu que iba a dicir, quen se fai
pues cargo? Entón, se o sabían, que o dixeran.
Claro.
Por que non o dixeron logo? Quen o dixo? Quen dixo que non se podía facer?
O gasto de
bueno, continúe e remato. Vaya chapuza, responsables desta chapuza, dimisión xa. Vai.
Aquí aquí sempre se piden cabezas.
Sí, o meterse a política pasa sempre o que pasa.
Fácilmente.
O meterse pero, a política no. Malo. Bueno,
non é o meterse que... a política, o non
este é un problema do Carballiño.
Claro, o non o ter responsabilidades e non ser competente para resolvelas.
No, o que pasa é que non é a primeira vez que se fan uns estudios previos e son favorables e despois cando o levas a cabo,
pero pois se ven unha
terceira administración.
Tío.
Claro, eran rústicos, pero...
Jolín, pues é o que di Manuel, a ver se hai unha posibilidad legal.
Pero vamos a ver, eran rústicos, pero a instalación non era fixa. Vale, entonces con eso é co que...
Co que intento solucionar o
previo,
problema,
o previo
claro.
Que se había analizado e se veía que non habría problema.
Un precedente, además, que foi o día do Atlético de Madrid.
Igualmente.
Que se montou, nadie denunciou aquel día, ou houve algo denuncia.
Que se sepa, non?
Que se sepa, non.
Que se sepa, non.
E estaba casi
pero bueno, como
que
foi,
enfrente,
foi instalada e foi desmontada
sí,
ao cabo dunhos días.
Semanas,
mira,
sí,
se ala, en...
Igual non lle diu tempo a denunciar.
Mira, cando
no, pero tú... aí xaría esa avispado, diríamos, este van a volver a claro. Facer a súa mano.
Pero vamos a ver,
o
si
non teria sentido si xa antes... presentar a denuncia unha vez que está.
Exacto. Pero mira, se antes das eleccións, ¿no? Si antes das eleccións, por exemplo, o PSOE, que tiña maioría, inicia unha modificación parcial... Isto xa estaba coberto. É dicir, non había ningún problema. Porque no momento en que tes unha modificación parcial, despois podes facer a modificación total do PSOE. Pero tú xa inicias ese trámite. Entón xa non te pilla los dedos. Por qué? Porque estás xa aprobando os instrumentos de execución.
Bueno, de todas formas, ainda están a tempo de facelo.
No, sí, claro. Sí, dicir, sí, sí. O que pasa,
as normarias leyes están para que xente non se aproveite de casos, digamos, proveitosos particulares. ¿No?
As leyes hai que cumplirlas, está
que,
claro.
Aquí, realmente, non hai ningún perxuicio, o sea, non hai o facer esa grada provisional.
¿A quen se perjudica?
Claro, a quen se perjudicaba. Ese porque non había un interés, digamos, nin persoal,
ningún
beneficio,
claro
nin propietario, claro. Ningún club, ningún concello.
De feito,
porque é para unha instalación dotacional.
Claro,
o sea, outra cousa é que eu me aproveite de que teña a miña finca, a miña casa, chimpe un muro, teña ao lado un terreo rústico e me queira eu beneficiar.
Bueno, máis pero comentarios que neste caso... aquí, máis comentarios dos e das nosas ointes, non vos preocupedes que detrás desto non está só o denunciante, hai outra xente, logo saltará todo a palestra no seu momento. Bueno que máis dá, pero que máis
pero
dá?
Pero os daños está feito.
Claro.
Pero que máis dá? É dicir, aquí, o que hai que ser agora, entendo eu, é que, bueno, pois pensar no futuro, non?
Sí, no
presente.
No. Partir de cero e facer algo ben.
O club ten agora un embolado,
sí.
Que é, bueno, pois repoñer o muro e a bancada na medida do posible, e sobre todo, eu creo que hai que deixarse de que se foi o denunciante que está detrás do denunciante. Porque a ver se nos centramos, aquí o que hai que mirar é para adiante, non?
Sí, sí.
E aprender de todo isto,
polo beneficio que
desta situación que é un auténtico fracaso, é un auténtico fracaso para o Carballiño, pois a partir de aquí aprender e buscarlle unha solución.
Pois a solución é fácil, eu lanzo desde aquí para que pois
a
reforma do Peixón e unha modificación, unha creación dun plan parcial de momento para poder ir acometendo, pois polo menos
justamente ese
pero Manuel, eu creo que antes ten que pensar que é o que queremos, facer un campo novo alí ou como e reformar pois onde sea.
Pero as dúas cousas son compatibles,
por suposto,
José Antonio, xa non falo só polo campo, falo porque o Carballiño xa lle fai fai falta, sí, xa toca. Entonces afecta
claro
o campo, afecta o centro, sí, sí, de salude, afecta moitas instalacións, sí, tanto, sí, deportivas como culturais, e afecta
que
a todo, a todo o Carballiño.
Calquera infraestructura que
queira, sí, que facer.
Non hai nada, non hai un metro cuadrado.
Non hai suelo.
Non hai suelo, entonces, Pexón novo, e despois que se fagan as modificacións, se executen aos plans parciales para desarrollar o que teña xa en vistas de presente, que fai falta, sí, porque sí, sí que fai falta. Sí,
sí. Buenos días, sería bueno aclarar, comenta este outro ointe, como afecta esta nueva situación al presupuesto del Arenteiro. Gastos que ya se desembolsaron por los trabajos de adecuación del terreno, las cantidades que dejarán de ingresarse con las que imagino contaban en la partida de ingresos, además de estudiar el tema jurídico de una posible reclamación por incumplimiento contractual de la empresa que iba a instalar esas gradas, etcétera. En todo caso, siempre hay forma de cambiar la calificación del suelo donde se iban a levantar las gradas, bien por una modificación puntual en un pleno del concello, como se hizo, por ejemplo, con el balneario en el 2017, o bien con la solicitud a la consellería correspondiente de la Xunta de que se declare el proyecto como de interés autonómico en virtud del artículo tal, 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 tal. Bueno, vese que está bonoso, ointe o tanto de fala con coñecemento de causa. Sin duda cumpliría los requisitos que se exigen, aunque claro, en ambos casos esto llevaría unos meses tramitarlo. Tendría que hacerse pensando en tenerlo aprobado para los últimos meses de la temporada o para la futura temporada. Bueno, pues ya me daría ahora aquí mismo
con canto en los dentes.
¿Dónde hay que firmar?
Pero entonces, si, vuelvo a repetir, si antes las elecciones municipales, con mayoría que tiñan, se fai esa modificación puntual, ese plan parcial,
ahora non habería
este problema. Non habría este problema, que foi o que dixen antes. Dicir, o que pase que como... Bueno, pues eso, que nes ten responsabilidade, pues pensan
bueno,
que...
Bueno, e agora tampouco. ¿O es que hay algún partido interesado en
no, próximo pleno tal vez no llega a tiempo, pero puede elevar.
Igual algún partido que manda el WhatsApp saco, pero no creo que en un pleno se atreva.
No, pero que apuntáis a ointe, ¿verdad? Cuando se fue, digamos, o do balneario, lo vos a un pleno en un mes o 15 días, vamos.
Outro da consellería sí que máis sí, tal vez sí, sí, dilátase máis no tempo, pero se a administración competente que o concello,
aí eu penso que quen non estuvo realmente á altura, pois pues foi o grupo de goberno, ningún actual, ningún anterior.
No, casi o mismo.
Sí, no, pero quero dicir
pero sí,
que
sí, efectivamente.
Na circunstancia antes das eleccións, en a circunstancia sí, no, das eleccións municipais.
Pero isto é marcha,
pero isto
é marchamativo, porque é unha entidade máis grande, o Club Arenteiro e demais. Pero se si vos fixades, isto leva pasando anos, casi instalacións a nivel Carballiño, que colectivos privados e xente daqui de Carballiño, que sempre abanderan deportes, consiguen logros, medran e demais, e así instalación non llevan acorde con esos logros.
Bueno, máis comentarios antes de pasar a outras outras polémicas.
Esta é grande.
Eu sei nada de urbanismo, non sei como non lle permiten ao Arenteiro poñer unha grada provisional e despois danse permiso para construir vivendas en solos rústicos. Non sei. Outro comentario. Engañáronos a moitos socios que pagamos 200 euros para ir á tribuna e agora outros máis listos que pagaron 180 van sentarse ao lado noso. Sei que non vas dicir nada, pero aí queda. Home, bueno.
Bueno, esto ainda ten arranxo,
por favor. Pero non caben todos, non? Séntense no colo e outro.
Se o problema...
A ver, se vendiches un bono para unha grada que agora non...
Non existe, tás que non
vai existir, pois terán que pasar para a tribuna, ou non?
Pues claro.
Non sei, eu...
Non, pero se o problema máis grande non é os que son abonados ou somos abonados, senón é os que poden vir da fora que non van a vir.
Non. É que o problema non tes donde ubicalos, non tes donde metelos.
Coincido contigo, se tú vendiches que o Lingo tiene a prensa 175 para ali ou 200.
Pues pasan para a tribuna e non pasa nada.
Hai que metelos en algún sitio. Sí,
pues mira, sempre hai a quen lle importa, que sí, o que pagou 200 aquí como José Antonio Barge ou como eu,
400.
que tamén paguei 200 e agora mira, que faena poñeme un de 180 ao lado.
A mí non me molesta.
Un por favor, claro. A ver si un por favor, home, eu non digo outra cousa.
Dúbido moito que o clube quise a súa intención non era esta fase, a súa intención era mellorar as instalacións e cantos máis abonos se vendan mellor e se poidan meter máis en
Luisa,
a ver, o fútbol moito mellor.
Están ali as obras que hoy vienes hai 15 días.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Estaban ali, dicen, bueno, por fin vai a fer a grada esta.
Bueno, esto
cuando por me entero...
Se hai vontade, podese subsanar todavía. Pode ser
subsanar. Sí, para dentro de 5 ou 6 meses, sí.
Bueno, pero...
Que sí, pues, mira, que sí.
Peor quedarse sin no, facer nada.
Sí. A mí, de todo esto, son un dos que digo que a lei hai que cumplila, pues non vamos aquí a criminalizar a persona ou personas que denunciaron esto, pero eu creo que vamos que non beneficia a nadie.
Eu creo que hai cousas moito máis graves sí, no Carballiño sí. Que eso.
Esto non beneficia a nadie, nin perjudica a nadie. A todos nos perjudica. Non beneficia a nadie.
Hai cousas
que... É un perjuicio para toda,
total,
para todo o pueblo.
Un fracaso
sí, sí.
Total.
Total, total.
E sobre todo xa non xa do punto de vista económico, é a imagen que damos, ou que vamos a dar. Vai ser...
No, que estamos sí, dando xa, que estamos dando.
Sí, sí,
isto xa, no daño xa está feito, desgraciadamente.
A parte do daño, bueno, a xente que se alegra tamén, bueno, é triste.
Xente que se alegra.
Que se alegra que salga mal, porque sempre
sí.
Hai xente.
Ah, bueno, sí, hai de todo,
explico.
Xa, hai de
eso,
todo.
E iso é o triste, vamos.
Sí,
pero
sí.
Bueno.
Porque ten o Concello que construir un estadio novo para unha sociedade anónima deportiva. Non hai 4.000 metros cadrados para un novo centro de saúde, vai haber unha hectárea para un novo campo.
Sociedade anónima.
É que tiña que haber as dúas cousas. Tiña que haber un espazo para construir
unhas
instalacións deportivas decentes
de
unha vez para o Carballiño.
E
tiña que haber espazo solo para construir un centro de salud saúde decente.
É moito máis.
É que tiña que haber para todo
urbanizable para todo aquilo que queramos traer por Carballiño, para que non se nos quede un Carballiño anacrónico.
Calquera infraestructura de nova creación non hai donde ubicar.
Non hai nada.
Non hai dotacional.
No.
Pasou co
nada.
Centro de saúde, é que xa comentamos, isto uh-huh. Non sei, este ointe ou se,
pero...
no, bueno, se uniu nos últimos minutos. Considera que son intereses privados os do clube, pero que de verdade que benefician en xeral o Carballiño. Se guste ou non se guste
o privados, home, o Arenteiro é o Carballiño, eh.
Sí, pero non
está facendo máis polo Carballiño Arenteiro que, bueno, non digo nada. Igual me quento.
As comparacións non se poden facer. No, eu sempre xa plantei aquí nunha tertulia.
Ye un club privado, si, sí, é privado,
sí, sí,
sea unha sociedade deportiva ou
está agora movendo, como se vai plantexar,
pois convertilo nunha sociedade anónima deportiva. Pero tan privado é a SA como privado é un club deportivo, que é dos
totalmente,
seus socios.
Totalmente.
É unha entidade privada. O Arenteiro é unha entidade privada. Vale.
Sí, sí, sí.
Bueno, é claro. pode xogar nun campo municipal.
Pero as administracións,
como pasa as administracións locales,
pues, como neste caso,
claro.
Sí, pero, sí, si non ten un campo propio.
Que poucos teñen que campo propio.
As administracións locales, en este caso,
onde xoga o Deportivo, que é unha sociedade anónima deportiva, onde xoga o Celta, onde xoga o Lugo, onde xoga o Ourense.
No, pero aquí en Carballiño non pode, polo visto.
Pero administracións locales, a súa obligación é fomentar o deporte.
Pero non pode para os que queren que todo vaya mal, non?
Claro.
No, pero xa non van, personas que non
xa non van bastantes cousas mal no Carballiño, como tamén, a ver bueno, si
pero,
o Arenteiro tamén se funde, ó.
Alguna vai ver.
Claro. Entón alegrámonos,
non
que,
podemos
por favor,
ser tan pesimistas.
É que eu non o quero ser,
por
pero
eso,
é que
bueno,
con este
sí, pero a veces non se axu, claro, a veces non.
Que me quero facer unha pregunta que xa fixen varias veces en outras tertulias, se non xa este ano, se non ano pasado, anteriores. Que eu estou sorprendido que outros concellos desarrollaron os seus peixóns e teñen un montón de
claro.
suelo, digamos, público. E aquí, nada, vas a Xinzo, vas a Lalín, bueno, eu conozco agora o Doleiros, é que é sorprendente.
Pero é que aquí temos un peixón.
Do 99.
E non se desarrollou.
No.
Está intacto.
Claro.
Está guardadiño.
E o que pasa é que agora desenrolalo, quedas hecho obsoleto,
nada.
Porque, claro, estamos no 2023, non estamos
sí, sí.
no 1990.
No, había que reformar
ese proxecto. E hai novas normativas que non se permiten tampouco.
Sí, claro, hai que adaptarlo ahora a normativa.
Claro, a lei de suelo de Galicia do ano 2016.
Sí, entonces hai que adaptarlo.
Claro,
menos. E ese é o gran problema, porque todos os ayuntamientos teñen suelo público ou consiguen algún aquí por convenios, nada.
No, pero imagina. Non podes, estás atado,
no, claro,
estás atado
que
de maus.
Non se desarrollou.
Claro, co pesión que tes, claro. que faz?
Bueno, pois imos ao noso intermedio. Veña, un momentiño, logo regresamos a esta nosa tertulia dos venres, que non todo é espiñedo, que non todo é grana, seguramente que hai máis asuntos. Aquí teño un comentario que, mira, vai vos gustar, ¿eh? Vai vos gustar porque vai animar esta nosa tertulia dos venres máis do que estivo animada ata agora. Xa veredes como si, ¿eh? Un asunto que ten que ver coa política, cos políticos, que vos parece, ¿eh?
Que raro.
Jo,
O Suma, vehículos novos, Seat, Audi, Volkswagen e Toyota. E segunda man en todas as marcas. E ademais, co cambio de neumáticos, revisión de luces, niveis e frenos. Totalmente gratis. O Suma, carretera Ourense 23, O Carballiño.
Atención, ¿estar buscando renovar as túas paredes? Ferro ou madeira cun toque de cor e personalidade? Entón esta promoción é para ti. En Orcellón temos unha selección de pintura de cores para paredes. Ferro e madeira cun desconto do 70%. Sí, escoitaxer ben, ata que se esgoten. O 70% de desconto. E iso non é todo, temos unha oferta especial para ti. Durante este mes regalamosche o tinte para que poidas facer o teu propio branco roto. Orcellón, a túa mellor opción en pintura para o fogar.
A auténtica revolución da fisioterapia chega a Fisaude, a bomba diamagnética, unha tecnoloxía ata agora só reservada aos deportistas de élite, para a rexeneración de texidos de forma rápida e totalmente indolora en todo tipo de patoloxías, como as hernias de disco, artrosis, fracturas, cicatrices, calcificacións, cunha eficiencia terapéutica moi superior á convencional. Xa contamos no Carballiño ca bomba diamagnética. Ven a informarte sen compromiso, porque en Fisaude coidamos de ti.
Perfil Glass, 35 anos, adicados ao aluminio, forxa e aceiro inox. En todo tipo de cerramentos, a súa medida. Barandillas, cerres exteriores, portas de garaxe, ventás, cubretendais, galerías, cortinas de cristal, diseño e decoración de interiores. Perfil Glass, 988-27-20-25. Evaristo Bahamonde, frente Eroski Center, Carballiño. Perfil Glass, experiencia e calidade para marcar a diferencia.
Pellín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, aplicando las últimas tecnologías para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a hacerte sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y parking gratis. Cita previa en el 988-00-23-22. Pellín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
Ahora en Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. En tu repostaje de estación de servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
Cacho Pizza precisa repartidores. Ofertamos a máxima flexibilidad de horaria. Nas mellores condicións. Interesados, chamar ao 988-2743-00. 988-2743-00. Cacho Pizza. Curros Enríquez 5. Carballiño.
En Roimar de Dacom atoparás todos os colchóns de última xeración. Soñeres, camas xeriátricas e articuladas, canapés. Achégate a Roimar de Dacom. Asesorámoste sen compromiso sobre o soñero colchón que ti precisas. En Dacom, Roimar, os artesáns do descanso.
Brués, carnicería e ultramarinos Ferradas, coa mellor tenreira de crianza natural 100% galega. Aberto todos os días dende as 8 da mañá. E agora, atención, aínda máis preto de ti, no noso enderezo electrónico carniceriabrués.es ou no teléfono e WhatsApp 988-2853-36. Elevamos cho a casa, totalmente gratis, en Brués, Carnicería Ferradas.
Esta é a tertulia de Copio Carballiño.
Seguimos neste noso tempo de tertulia 2 Benres, hoxe neste Benres 13. Ollo, mal día para os supersticiosos, pero como aquí non temos ninguén supersticioso, pois non hai problema,
non é mal día.
Non é mal día. Non
para,
mal día.
Para recibir un
día
talón,
maravilloso.
É un día estupendo e fantástico.
Está chovendo.
Venres,
que necesitábamos chuvia, eh.
Hombre,
rematamos a semana, bueno, unha parte de nós rematamos a semana. Que sexa 13 non implica que
nada
vaya a traer mala sorte nin nada.
Pois veña, seguimos logo neste noso tempo de Tertulia dos Venres, aquí con María Luisa Rodríguez, con José Antonio Barge, a quen acabamos de escoitar, tamén con Manuel Nogueira, que está máis caladiño, e tamén con Sebastián Lamazares, e cos vosos comentarios, como a sempre, as vosas aportacións, a esta nosa Tertulia dos Venres no WhatsApp de Copeo Carballiño. Por exemplo, antes de comentar, de dar lectura a esta mensaxe. Agora que falábamos de que se puxo a chover e que necesitábamos chuvia, fixádevos os incendios destes días, eh?
Sí.
Que libramos, libramos magníficamente ben do verán, prácticamente sen incendios forestais, pero nesta semana parece que chegaron todos xuntos. O último, o de Antonte, en Avión, onde arderon máis de 70 hectáreas, prendeu ás 9:30 da noite de Antonte en 3 focos simultáneos, eh?
Pero
tres lumes simultáneos.
Eso é provocado.
Esto, evidentemente.
É provocado.
Evidentemente.
Pero a min, é de verdade que me dá moita mágoa que a xente que provoca os incendios forestais ou calquera outro incendio non tropece, non quede ali pillado e arda no medio do lume. Así de claro. Sí, home, sí.
Que sí, que sí.
Si che gusta o lume, que menos que morrer nel. Así de claro. O sea, é que é criminal. O sea, é absolutamente, son actos criminais.
Eso estamos
entonces,
de acuerdo. Totalmente entonces, de acuerdo.
Tropeza, rompe unha perna, se non, mira, vemos un coixo salir do monte que acaba de prender o lume.
Pode ser
unha
persona enferma tamén.
Sí. Sigue sendo un acto criminal.
Xa. Pero, bueno,
pero igual non é consciente do que fai.
Non é o mesmo, non?
Bueno, pero bueno, o descoñecemento do delito non é sin medo mismo.
É moi raro, moi raro, sí, que os incendios pues se provoquen por persoas enfermas. Moi raro,
De feito, ser pirómano non se considera unha enfermedad mental.
No.
Pois pues estes días houve problemas, os incendios eran peligrosísimos por incendios, porque tiraba vento.
Hai en batallas, hai
calor
asturés, nos han trocado.
Sí, 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 sí. Cando salín da casa, che iraba queimado, sí, eu vivo no mañá de masivo.
E pa máis, me deixades, sabendo a situación do parque, na que está o parque de bombeiros,
sí,
do Carballiño,
ainda
por riba. É dicir,
no, pero o parque de bombeiros non acude aos incendios forestais, para incendios.
Pero se hai casas en vivendas.
Se hai núcleos rurales, Sí. Hai vivendas,
hai vivendas cerca, sí.
Hai vivendas en risco, non?
Sí, sí, entonces sí. Imaginade, vos quero dicir,
porque os incendios forestais acuden os bombeiros.
A Brigada Forestal, a Brigada Forestal.
Brigadas da Consellería.
Que aquí no Carballiño é o Distrito 11.
11, sí. Que tamén,
Distrito do Arenteiro.
Que estaba iso mínimos tamén. Tenen problemas coa reposición de personal para cubrir todas as guardias e incluso as baixas tamén. Quero dicir, por mirar a situación.
Bueno, imos aquí agora, si veña con algún que outro comentario dos nosos amigos e amigas ointes, aquí no WhatsApp de Copeo Carballiño, saludos afectuosos para ti e para todos os tertulianos, especialmente para o meu querido profesor José Antonio. Deixo un par de cuestións no aire para que comentedes, que me parecen moi interesantes. A primeira é sobre a Banda Escola Municipal de Música do Carballiño. Que é dela? Sabedes algo da Banda Escola de Música? Ni siquiera apareceu dando un pasacalles nas festas do setembro. Quen ou quenes poden ser os culpables? Nun equipo de fútbol, césase o entrenador cando o equipo fúndese. Se o caso da directiva, demite en algúns casos. É unha vergonza que a cantidad de calidade dos músicos que a formaban cando dirixía Vítor do Rosal, procedente daquela banda e tamén profesor de vento metal no Conservatorio do Carballiño, estén surtindo a outras bandas e non se queden na Banda do Carballiño por motivos que se me escapan ao meu entendemento. Como non estou no Carballiño por cuestións que eu non estou, hai cuestións que eu non sei, evidentemente. Por iso acudo a tertulia. A segunda cuestión é referente ao asilo. Non se volveu a falar nada. A experiencia que tive nunha visita a unha parente foi fai un tempo relámpago por motivos familiares. Bueno, sei que o comentario que é bastante extenso e vai me permitir este ointe en outro momento, pois podemos podemos leerlo. De momento es suficiente, veña, si no paramos aquí a tertulia.
Mandarle unha aperta, gracias por acordarse de min. Vou contestar aos dous temas. Primeiro, o da banda escola, todo o que dice leía é verdade. Eu xa estaba, digamos, os meus fillos iban xa ao conservatorio cando estaba Víctor, que era un chaval do Rosal ou de Pontareas, que sí, dirigía a banda e era profesor do conservatorio aquí de Bento. E algúns dos que estaban hoxe. E daquela saíron moitos rapaces e todos foron para fora. Aquí a banda non sei, sí, eu o único que non coincido, digamos,
decir, temos escola de música, temos conservatorio.
Sí, sí, no.
Temos conservatorio profesional.
Temos director de banda.
E non temos banda.
E non temos banda.
Venga, sole vir a de Rivadavia.
É que é triste.
Para Vector Barrios.
É que é triste. Esta é a situación
máis kafkiana. Sí,
a banda Lira.
Con moitos músicos de aquí. Formados, sí, no Carballiño, sí, sí, precisamente.
No solamente,
e algúns directores tamén.
Non solamente músicos. O director da Lira, claro, estudiou aquí,
sí,
no Conservatorio de Carballiño. Foi aluno de clase no instituto.
Hai conservatorio en Rivadavia?
No.
Hai escola de música, nada máis. É dicir, que non sei que pasa ca banda. O único que non coincido con ele é que todo acuerdo en que se o entrenador e o fai mal nun equipo de fútbol, pues bueno, césase. Pero aquí supoño que o director da banda pues se la terá un contrato e non se pode cesar. Pero bueno, non sei. Esa situación, non sei qual é a do director, do responsable da banda. O que está claro é que non funciona.
Claro.
E despois, co do asilo, pues, totalmente de acordo. Foi moi... Estuvo de noticia todos os días durante a campaña electoral, xa pre-campaña.
Xa pasaron as eleccións.
E parece que se solucionou o problema. Non tuve máis noticia do asunto este.
Non veo ningún a tocar, non?
Anunciaban que iban virar...
Nin nadie.
Anunciaban que iban...
Nada, iban... E os demais tampouco.
Anunciaban que iban virar Monjitas outra vez.
Eu por eso preguntaba polo autocar, se viñera algún autocar.
Era por eso. Bueno, non sei. Se vos sabedes algo máis, decimo, que non tiño ni idea. Gracias por acordarte de min, unha aperta.
Bueno, pois decíamos que aquí tiñamos un comentario que, non sei, sorprende así... Sorpréndeme moito, non? Porque hai aquí un amigo ointe que asegura que está en marcha a Operación Coalición Democracia Ora en Sana Espacio Común, ou que o mesmo Jácome Pachi, para presentarse ás eleccións autonómicas do ano que ven.
Algo me mandaron a mañá, xe.
Bueno, escoitade, eu non sei se é certo non, pero antes das eleccións municipais, un dos poucos días que eu veño facer recados ao Carballiño, sí que me topei de bruces con Pachi e Jácome no semáforo aquí de día, aquí cerquiña, a media mañá, destas mañás sí, que sí, bueno, que tens que coller, pois porque tens cosas que facer. A verdade que me sorprendeu, porque eu estaba enfrente, encima eu teño unha animosidade visceral cara ao señor Jácome, o sea, non podo, non me vale o corpo cada vez que o vexo, poño-me enferma, salenme granos e todo. E a verdade, eu estaba enfrente, vinos eso, eles viñen os dous, despedíronse ali no semáforo, e me preguntei, que estarán tramando?
Pues igual estaban falando da
pero isto xa fai uns meses.
Igual estaban falando da banda do Carballiño, da banda de música de Carballiño, sí, como o Jacome é músico.
E vende instrumentos,
Bueno, sí, e toca tamén. Bueno, sí, por eso.
Tamén toca piano, sí.
Toca as narices.
Sí, sí. Pois non me extrañaría nada. Cosas máis difíciles vimos no Quijote. É dicir, que vamos, que está claro que pues, igual algún movimiento. A mí también se me echaron a noticia.
También, sí.
Sí, vamos.
Bueno, son último en enterarme.
Bueno, comentarios que se fan así, que bueno, déjalos pasar, pero después piensas, dices tú, pues no me extrañaría nada que llegaran a algún tipo de acuerdo. Con tal de conseguir un ou dous diputados, teñen a chave.
Caray.
No, é
que, bueno, teñen a chave. Poderían ter a chave.
Casi seguro. Bueno. Mira, no, dous, mira, o Jácome, se ten os mesmos resultados que tuvo nas municipales,
sí,
dous.
Ah, no, xa, claro.
Home, sí, claro.
Máis dous que tres, incluso máis tres que dous, se me apuras, non?
Porque... Xa, pero bueno, pero a eso unes os do espacio común.
Por eso, porque entonces... con 25.000, 30.000 votos tes tres,
¿eh? tres.
Sí, pero bueno, igual non acaba dormirmos para un concello de Orense que para
estou de acuerdo,
que para a Xunta que moitas veces non se dan extrapolado eso.
Claro, no, en isto quero recordar algo que dixo xa, que Carballiño vota, digamos, como unha ciudad. Entón é que é distinto tamén as eleccións municipales das autonómicas e das xerais. Pero bueno,
espazo común nas municipais sacou case que 2000 votos, 1900 e pico votos. Bueno, pues nunhas xerais, ou digo, bueno, nunhas xerais, neste caso, nunhas autonómicas, pois se obtén os mesmos votos ou preto deses votos, sería un gran resultado, non?
Sí, sí.
Un gran resultado, un clave autonómica. E non che digo nada se Jaco me conserva os seus 18.000 en Ourense.
Entonces xa, os dous seguro, tirando para tres.
Sí, é que, bueno, entrar no...
Con 8.000, con 8.000, 9.000 votos, sacas un diputado.
Entre 8.700 e 9.000 sacas un diputado. Depende do que vote.
Que incluso un diputado pode ser decisivo.
Sí, sí, no, claro.
Pode ser decisivo.
Como están as enquisas. Moitas
veces.
É que entrar no Parlamento, por calquera das provincias de Galicia, non é tan difícil.
Nas do interior e
nas do interior. Sí, sí, claro, Orense Lugo. Claro, con 5%, por exemplo, eu estaba mirando así datos das últimas autonómicas de 2016 e 2020, pois si votou aquí en Orense, creo que unha media de 175.000, a ollo, entre os dos últimos comicios, o 5%, baste, posten 8.300, sí, non son tantos, quero dicir que fagan unha
coalición. Bueno, son votos,
pero que fagan unha coalición así, claro, a nivel de provincia.
Pero Democracia Orensana creo recordar que quedarase cerca,
No 2016 que quitara 6.000 e pico, un 4 que quedou xa medio punto de entrar. Fíxate. No 2020 xa non foron porque foran xa damado do PP, pero bueno, oye, poden ser moneda de cambio a hora de coller o PP ter que
se están pendientes de xuntarse que xa votaron uns cálculos.
Unha maioría, perdón.
No, eu digo que non me extrañaría, digamos, por cálculo simple e llanamente por cálculo electoral, nada máis.
É que, a ver, viña na prensa, bueno, na prensa hoxe a mañá, viña pois este tema, quero dicir, cando o río sona, é que a auga leva.
Incluso máis, nas primeiras declaracións que fixo Jácome, de que igual se presentaba a democracia orensana.
Aseguró que se iba a presentar.
Pues cuando yo dixo que il que non iba de candidato.
Claro, eu que che iba a decir, sería interesante que en caso de que se xuntasen, que
número un candidato decir,
pola, claro, número
que sería un candidato pola provincia.
Pode ser tranquilamente Pachi,
Bueno. Pachi é un dos outros, sí,
tranquilamente.
Home, ideolóxicamente...
Sí, no, son diferentes.
Non pegan moito, non? Espacio común con democracia orensana.
Por qué?
Pero
por que a mí espazo común pois declarase un partido galeguista, non? Galeguista e socialdemócrata. Creo que Jácome ten moi pouco de socialdemócrata e de galeguista menos.
Sí, eso a Jácome iso dálle sarpullido de socialdemócrata e do de galeguista.
Unha vez, que pasa que unha cousa é como te declarar e outra cousa é como
a ver, electoralmente pode o facer.
O leve la vida.
Sí. Permíteme que recordo que dixen simplemente por cálculo electoral, nada máis. Cálculo electoral. Agora, eu creo que a ideoloxía de un e do outro son totalmente, para min, parecen incompatibles, pero bueno.
Bueno, preguntades, que pasou co asilo do Carballo? Pasou algo, sí? Aquí tamén se pregunta este ointe. Pois que foi utilizado políticamente durante a precampaña e a campaña das últimas eleccións. E pasadas as mermas, en este caso, Espazo Común deu o asunto por amortizado. Bueno, pois aquí tiña outro ointe que afirma o contrario. Non sei onde está xa. Creo que o pasei. Bueno, viña a dicir que sí, que logo iba a haber novidades importantes sobre o asilo. Entendo que sobre a xestión da Fundación Hermanos Prieto e demais.
Si queres que te comente, pero bueno, creo que xa o tiño comentado en outras veces. Nos preguntamos na Valedora e tamén no Rexistro de Patronatos e Asociacións se a modificación deses estatutos, esa modificación que había, si era legal e era válida, porque... Como sabedes, tiñan que firmar os tres representantes e a firma do alcalde non estaba ali nesa modificación de estatutos. Entón, estamos á espera de que nos contesten para saber Si esa modificación estatutaria non é legal, evidentemente, pois...
O que pasa é que se non é legal, eso quere decir que cada 4 anos, pues, si é que hai cambio de alcalde, sí, porque non se dá sempre o caso, hai que modificar ese estatuto.
Totalmente, claro. Te requieren a firma dos tres integrantes do patronato.
Que bueno, que realmente é algo similar a semellante a unha asociación.
Totalmente.
Cada igual a unha mancomunidade. Hai algún tipo de cambio, sí, pois hai que volver a empezar, volver a asinar e volver a presentar o
registro. En registro, sí.
Non estamos a espera a ver si nos contestan para eso, para saber si esa modificación sin la firma do alcalde é legal e ten validez. Entonces, non sei se outra
xa... de resposta, non?
Non, eso que nos fixemos de un poquinho despois das eleccións, o registramos, creo que foi en junio, tanto na Valedora como no propio registro de...
Bueno, pasou a agosto que...
Sí, a ver si nos...
Bueno, medio inhábil.
Claro, a ver si nos contestan. E tan pronto as novedades, pois pues, evidentemente as daremos a coñecer.
Bueno, pois imos apurando xa estes últimos minutos nesta nosa tertulia dos venres. Alguna carta por aí que irades votar sobre a mesa?
Nada, solo comentar unha cousiña con isto das chuvias, que a sequía que hubo hasta estes días, sobre todo para nosa zona do Ribeiro, que mal lleveu o sector vinícola, ¿eh? Foi horrible, ¿eh?
O sector vitivinícola, todo. O sector da castaña, todo. Que non é abundante aquí na nosa comarca,
sí,
pero bueno. Pero bueno.
Na zona de onde son eu, de Becoña, tuvemos que comprar casi todo uva da fora, ¿eh? Totalmente. Estaban as arcepas, pero secas de todo. Me meteu medo, ¿sí?, este ano. Sí, foi horrible. Foi horrible.
Hai zonas, ¿eh?
Sí,
non todas.
Non, pero pola zona do Ribeiro tamén algún coñecido se me comentou que tamén tuveron moita dificultad pa sacar este ano ao que a cosecha adiante. Muy tuveron mal. Que tamén comprar uva da fora, por desgracia.
Bueno, pues, na web da COPE, sí, había unha noticia interesante, a última. Ajá. Que publicou a COPE, que é sobre o stock de viviendas e o stock de vivenda de vivenda nova, que ven un pouco a colación.
Os datos son rotundos.
Sí, non son
concluintes,
son demoledores. Sabía onde se ve o desarrollo, tanto urbanísticamente como o propio desarrollo da vila.
É que non hai,
o que che chama a atención, normalmente unha vila que medra e demais, por sempre ten algún...
Fixadevos solo para os ointes un par de datos. No ano 2008, que foi un dos vos anos, non? Sí, de transaccións inmobiliarias, bueno, aí entre 2007 2011, 2012.
O mundo ladrillo.
Sí, pois pues, no 2008, ese ano, realizáronse 272 transaccións inmobiliarias, o que é o mesmo, venderonse 272 vivendas no Carballiño, e desas 272, 210 eran novas. No 2010, de 246 operacións de vivenda no Carballiño, 203 eran vivendas novas. Bueno, pois o ano pasado, por non estenderme máis, o ano pasado, do total de 120 vivendas que se venderon no Carballiño, resulta que 8, tan só 8, eran novas. E no que levamos de 2023, no primeiro semestre, de 46, unha única nova.
É dicir, pasamos
tremendo, ¿eh?,
dun 75-80%.
É dicir, que non hai vivenda nova, ou as poucas que hai, pois non as queren vender.
No, pero tú ves alguna grúa?
Por aí arriba había
unha que está pero había, exactamente, había, sí, unha por aí, ten razón, e preto cerca de aquí, pero sí, non hai.
A de Aspadisi tamén, hasta fai pouco
tamén hai,
creo que xa retiraron.
Non hai vivenda, non hai. A ver, hai moi pouca obra
de
nova
promoción, non hai.
Hai moi pouca promoción.
Ninguna.
É dicir, houve algún tipo de...
Non hai ningún desarrollo tampouco de...
No, houve algún tipo de construcción, pero era realmente esa vivenda nova, pero a nivel inversión.
Sí, sí, sí.
Pero que non era nin para alugar, que é outro problema, o sea, non hai alugueres, no Carballiño, e os poucos que hai seca que están polas nubes, non hai construcción nova. E despois tamén moita vivenda, esa, vamos a dicir, usada, que se vende, é como se estuveran vendendo as casas vellas, digamos, dice, bueno, veña, vamos a ir desfacéndonos do vello, e a ver si construímos algo máis novo, tal, non sei, unha cousa.
Bueno, todos os xeitos hai un par de promocións que levan anos paradas,
sí,
non?
Sí,
sí.
Que tampoco se
entende. A mesma da estación, ¿no? ¿Por qué? Porque aí hai 150 vivendas en esos dos bloques, creo, ¿no? Eran, que total eran 300.
Onde está o mercado, nadie.
Sí, o sea, sí.
Creo que ten unha prórroga, digamos, para que ten que facelos, ¿no? Claro. Hay que demolelo. Uh-huh. Y parece ser a última noticia que
tiene. O lado dos catro camiños, hai outra que tamén.
A última noticia 30 que me 40 chegou vivendas. A mí, además, xunto cada denuncia do adenteiro. Que así van a mover, a facer.
Ajá.
Pero hay un tempo, bueno, como tú acabas de decir, hay un tempo no cual,
si bueno, no pues se mira,
tienes que renovar licencias,
serán,
¿no?
Máis de 100, máis de 100.
Sí, máis de
10, de creo que son 10, non me acordo.
O que pasa é que como non se desarrolla ningún barrio novo, ni ningún vial novo, ni nada, as poucas que se fixeron, que non entran nesa estadística, porque non entra como venta, poden ser casas unifamiliares que se foron
facendo
novas por aí, e que, bueno, e esas son as poucas que sí se farían, pero non entran nesta estadística porque non é...
Non se vende,
non se vende, non está efectivamente.
A venda. Pois a miña noticia é que esa van a facelas.
Porque usadas sí que hai, usadas sí, en venta, sí, moitas.
E véndense rápido. Eu tiño conocido diz que vende unha
bueno,
en 15 días.
Solo no portal, o Idealista, fixeime onte, sí, precisamente elaborando esta información, sí, hai 167 vivendas. Sí, sí. 167 vivendas.
Pero mira, aí se venderán 120, non?
O ano pasado, entre o ano pasado.
Y en
a maioría, mira, pues mira, eran 120.
120 algo, dixete. Sí,
no, 120 redondas.
Ah, vale.
120 o ano pasado e delas únicamente 8.
8, sí, sí, novas non hai. Novas. Non hai
novas, non. Pois máis novas haberá aquí, máis novas comentadas. Na nosa tertulia dos Benres, con José Antonio Barge, con Sebastián Amazares, con Manuel Nogueira e con María Luisa Rodríguez. Moitas grazas.
Gracias.
Boa tarde.
Que gano o Arenteiro, aunque sea sin grada.
Pois, inda que sexa un cero de penalti, non?
No último minuto.
Tamén nos vale.
Contra que lle toca.
Está o River, un típico equipo vasco.
Sí, sí.
Que non mete moitos goles, pero que
ainda
encaixa menos.
Entonces estamos fastidiados, Chan.
Bueno,
no, pero vamos, está feito.
No, hai que ganar como sea.
Un 2-0, fanfartos puntos hai que...
2-0,
veña.
Xa está.
Eu que chegamos un 0.
Veña, xa está. Moitas gracias, amigos, amigas ointes. A semana que ven, máis e mellor tertulia aquí en Copio Carballiño.